dienas ieņēma deputāti un klātesošie nodaļu vadītāji. Ir domas ārkārtas sēde par vienu galveno jautājumu, kas ir saistīts ar izmaksām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un ēdināšanu. Jo paši bijām tā lēmuši, ka apkopojam izmaksas un apstiprinam, un mums viņas jāiesniedz līdz 10. datumam atbilstoši valsts kasē. Un ir pielikts klāt arī otrs jautājums, kas arī jebkurā gadījumā augusta mēnesī ir jāskata, izmaksas par bērnu ēdināšanu sākustu vidusskolā. Un tas arī ir pirmais jautājums. Tātad diezgan gari ir aprakstīts, vai izpilddirektori vai administratīvās mājas vadītāji kādas nianses var pastāstīt par šo jautājumu, kāds bija sarums?
Jā, nianses ir tāds, ka mums ir pēdējais gads ēdināšanas pēc iepirkuma, ir 2018. gadā slēgtais līgums, bet mums katru gadu ir jāpagarina viņš. Un jau augusta sākumā mēs tā kā sazinājāmies rēķinātāju, par cik nebija ziņas, bet mums bija aizdomas, ka vai pēdējā brīdī nebūs tā, ka varētu celties cena. Un pēc apusējām sarunām mums šobrīd ir iesniegts iespējamais mazākais cipars skolā nēdināšanai. Tātad pusdienas pirmai 12. klasē līdz šim bija €32. Un šobrīd tā mazākā summa, ko viņi var piedāvāt, ir €65 uz šo mācību gadu. Launaks ceļās no 0,62 centiem uz 66 centiem, bet tas ir tā rēdināšanas reize, ko apmaksā vecāki. Līdz ar to mūsu budžetā ir šī nauda, kas... lai nosaktu pusdienas. Budžetā mēs izskatījām, viņi šobrīd ir pietiekoši, tā kā budžeta šī teka nav jāpalielina, bet mums ir jāapstiprina šī te jaunā cena. Jaunās gan pusdienas cena, gan launaka cena. Tā kā es aicinātu atbalstīt, jo zemāku mēs nebūsim.
Nu, par to pat neiet runa. Visi saprotam, ka tā ir pat ļoti zema cena. Un neliekās, ka viņi ilgaši šādu cenu varētu izturēt. Un patiek arī, kā tā kvalitāte varētu būt, jo nu, mēs zinām, ja viņiem ienurēķinās arī par komunālajiem pakalpojumiem, tad arī tie auga. Tā kā visticamākais, ka viņi kaut kādā brīdī mēs vēlreiz par šo lemsim.
Viņam jāievēro normatīvi, tur nav tā, ka viņi var kaut ko ļoti samazināt vai nepietiekoši, varot tur ir jārēķina gan kalorijas, gan viss.
Labi, bet šobrīd tad apstiprinām, jā, un ar šo ir vienošanos panākta, tā ir arī parakstīt jau, vai pēc domas
lēmas? Nē, mēs to priekš stiprinām, un tad mēs parakstam.
Jā, nobalsmēm lūdzu palēģi. Daudz interesantāk varētu būt situācija saistībā ar bērndārza saukstos bērnu ēdināšanu, ja, kuram arī mums jāatpakalpojums, cits pakalpojums sniedzējs. Tad tur šī prognozējumā cena, Ines, mums kāda varētu būt šobrīd?
Šobrīd rūķītim ir piedāvāta no tā cena, ko mēs sarunāsim, zem kuras viņi nav gatavi, iet ir €3,50
bez PVM.
Par dienu. Jā.
Tas nozīmē, tas ir reāli jau 4, kaut kā 30, jā.
Jā, nu viņi solīja rīt līdz 10, viņi iesniegs, solīja jau vakar iesniegt, bet tur ir kaut kāda aizķeršanās, tur ir lietveda atvaļinājumā, un līdz ar to viņi neiesniedz vakar, un mēs runājam gan vakar, gan šorīt. Tā kā rīt līdz 10 soli, ka būs šis galva cipars, bet nu gāju iet runa šobrīd, ka tas nebūs zemāks, 3,50, nu nebūs arī, nu 3,50, viņi ir tā cena, ko viņi nosauc.
Jā, labi, paldies, tā kā par to vēl tad skatīsimies, došu vien tad nākoša trešdiena komiteja dienā, mums būs arī kāda vēl ārkārtas sēde jāuztais, ja mums šīs te cenas ir jāapstiprina līdz septembrim, tad bērni sāk ēdināt, jāsaprot, kā mums ir budžetiem, tas ir līdzfinansējums un tā tālāk. Nākošais jautājums, tad jāapstiprina ir izmaksas vienu bērnu ēdināšanai. Mūsu Sējas pamatskolā, tad šobrīd jau tur vairs neviens nedzīvo no Ukraiņiem, bet par to laiku dzīvo jūlija mēnesī, tā tad ir 10 eiro dienā par ēdināšanu un 8,72 par izmitināšanu. Tad, lūgums arī apstiprināt šīs izmaksas. Arī vienbalsīgi par, pat pirmo arī, tad abi jautājumi ir izskatīti, ar to arī domas sēdi varam slēgt.